ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ቡልቡላ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ትማል ምሸት ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ናይ ዓይኒ ምስሓፍር ገሊፆም ፖሊስ ኮሚሽን ከተማ እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝረኣኾ ፀብፃብ ነዚ እውን ምንያፍ ወርቂ
እቲ ነታጉ ዝተተኮሰ ምሸት ከም ዝኾነ ዝገለፁ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ቦሌ ቡልቡላ ዝተባሃለ ከባቢ ፊት ንፊት ኣለም ካፌ ምዃኑን ኣብቲ ግዜኡ ዓዲስን ባለፈጥዮ ምንባሩን ይገልፁ። ሓደ ካብቶም ነዚ ዝረኣዩ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ መንእሰያት ሊግ ኣመራርሓ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እዮም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ መታጉ ዝተተኮሰ በቲ ከባቢ እናሓለፉ ከለዉ ምዃኑ ይገልፁ።
ትላንት እንደምታውቀው ቀኑ ይሁድ ነበር። እኛ ደግሞ ሰርግ ተጠርተን ነበር። እኔና ዶክተር መራራ አንድ ሰርግ ላይ
ሰማሊ ሰንበት ኔሩ ኣነን ዶክተር መራራ ጉዲናን መርዓ ተፀዊዕና ኣብኡ ኣምሲና ምስ ወፃናን ኣነ ንገዛይ ንሶም ንገዝኦም ምስ ተስራለና ኮንትራት መኪና ሒዘ እየ ዝኸይድ ነይረ። ኣብ ከባቢ ገዛይ ምስ በፃሕኩ ካብ መኪና ወሪደ ብእግረይ ናብ ገዛይ ኣብ ዘምርሓሉ ገለ 50 ሜትሮ ክተርፈኒ ከሎ ኣለም ካፌ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስ በፃሕኩ ብሃንደበት ብርቱዕ መታጉ ተሰሚዑ ሰባት ክጎዩ ርእየ። ኣነ እውን ሰንቢደ ስለ ዝነበርኩ ሃሊመ ገዛይ ኣትየ። ካብዚ ንዳሓር ዝቐፀለ የለን።
ብድሕሪኡ ነቲ ጉዳይ ከይዶም ክርእዩ ሰባት ከም ዝለኣኹን ፖሊስ 45 ዝኾኑ ሰባት ኣብ መኪና ፅዒኖም ዋዕዋዕታ ከም ዝነበረን ዝወደቁ ሰባት ከም ዝረኣዩን ግን ሰንቢዶም ድዮም ተወቂዖም ከም ዘይፍለጡ ሓንቲ ሰበይቲ ግን ተጎዲኣ ክብሉ ከም ዝነገርዎም ይገልፁ። ፖሊስ ዝሓዞም ተጠርጠርቲ ምዃኖምን ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱ ዝገለፁ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ኣለም ካፌ ዝበሃል መሳኮቱ ከም ዝተበሳስዐ ሓቢሮም ኣለው። ንፅባሕቱ እቲ ካፌ ስርሑ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ግን ፌደራል ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝሰራዩ ገሊፆም ካልእ ሓበሬታ ምፍላጥ ክን ከምዘይተኸኣለ ተዛሪቦም ኣለው። ሓለፍቲ ስራሕ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ነቲ እቲ ነታጉ ምውራዱ ኣረጋጊፆም ኣለው ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ እንተኮይኑ እውን መጠኑ ኣይገለፁን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።